Onların bəyanatlarını eşidirik. Bilirsiniz onları kimler təmsil edir? Onlar bir grup yok. Fiziki şəxslərdirlər ve her birinin öz fikri var. Vail Əl-Halqi. 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Cəmil Həsəninin mətbuat konfransından başlayırıq. Müxalifətin prezidentliyə keçmiş vahid namizədi Cəmil Həsənli Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərindən qayıdıb və jurnalistlərlə görüşüb. O, səfər haqda eləcə də ölkədəki Milli Şura daxilindəki vəziyyət barədə jurnalistlərin suallarına cavab verib. O həmçinin deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycandakı vəziyyət barədə çox məlumatlıdırlar. O həmçinin deyir ki, Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı sənədləri imzalamasa, Milli Şura buna etiraz eləyəcək. Cəmil Həsənli daha nələr dedi, Ülkə Rakif qızının reportajı.
Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, xüsusən müxalif düşərgəyə yönəlmiş baskılar ABŞ-da ciddi narahatlıq doğurur. Bu sözləri ABŞ-a səfərdən yenicə qayıtmış Cəmil Həsənli söyləyib. Noyabrın 27-sində Amerika səfərinə dair mətbuat konfransı keçirən keçmiş prezidentliyə namizəd təmsil etdiyi Milli Şuranın gələcək fəaliyyətinə də toxunub. Cəmil Həsənli 10 gün boyunca ABŞ Senatında, müxtəlif insan hüquqları təşkilatlarında, Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən nüfuzlu beyin mərkəzlərində qatıldığı görüşlərdən təəssürat jurnalistlərlə paylaşıb. O sözü gedən görüşlərdə Azərbaycandakı seçki sonrası mühit, Milli Şuranın gələcək fəaliyyəti, insan hüquqları, özəlliklə siyasi məhbus mövzularının dilə gətirildiyini deyib.
Açıq, aydın deməli qeyd olundu ki, Azərbaycan hökuməti insan haqları ilə bağlı öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, xüsusilə ATƏT-in Avropa Şurasının öhdəliklərin yerinə yetirmir. Keçirdiyim görüşlərin böyük əksəriyyətində Amerika siyasi dairələrinin və qanunvericilərinin Azərbaycanda baş verən hadisələrdən çox müfəssəl xəbərdar olmalı idi. Və demək olar ki, Azərbaycanda xüsusilə seçkilərlə bağlı, seçki pozuntuları ilə bağlı və demokratiyanın vəziyyəti ilə, insan haqlarının vəziyyəti ilə, siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərdə onlar çox məlumatlı idilər.
Cəmil Həsənli Amerikada keçirilən görüşlərdə bugünlərdə gerçəkləşəcək Vilnius samitinin də müzakirəyə çıxarıldığını söyləyib. Onun fikrincə, Azərbaycan özünün Avropaya inteqrasiya yönünü tam mütləqləşdirməlidir.
İlk dəfə olaraq Azərbaycanın qarşısında maraqlı bir perspektiv açılır. Bu perspektiv ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın yolu Avropadan, Qarabağın yolu isə Azərbaycandan keçə bilər. Ədalətin bərpa olunması üçün, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün, beynəlxalq birlik tərəfindən işğalçıya təzyiq göstərilməsi istiqamətində Azərbaycan əlavə imkanlar ala bilər, əldə edə bilər. Ona görə də biz hesab edirik ki, Azərbaycan buna qoşulmalıdır. Azərbaycan Vilniusda nəzərdə tutulan sənədləri imzalamalıdır. Azərbaycan bu prosesə getməsə, Milli Şura əlində olan bütün konstitusion imkanlarla buna qarşı etiraz edəcək.
Cəmil Həsənli ölkədə baş verən son olaylara da toxunub. O, ötən həftə sonu ölkə başçısı İlham Əliyevin jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görünməsini ədalətli saymır.
Demokratiyanın, söz azadlığının, insan haqlarının səviyyəsinə görə əgər ölkə belə bir vəziyyətdədirsə, hesab eləyirəm ki, mətbuat işçiləri, qələm əhli və ölkə mediasının nümayəndələrinin bu addımı başa düşülən deyil və bütövlükdə bu görünür belə bir mükafatın verilməsi Vilnius sammiti ərəfəsində biraz etimad, yəni Azərbaycan rəhbərliyinə mətbuatın etimadı kimi bir görüntü yaratmaq xarakteri daşıyır.
İlham Əliyevin Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı imzaladığı sərəncama gəlincə,
bunu hansısa formada Rəsulzadəyə böyük qayğı kimi vermək yox, bunu ölkə rəhbərinin borcu kimi qiymətləndirmək lazımdır ki, bunu etməlidirlər. Amma təəssüflər olsun ki, Cümhuriyyət liderləri haqqında verilən bu sərəncamlar sərəncamdan o tərəfə keçmir. Məsələn, tutalım deyək ki, vaxtı ilə, yəni bu ilin əvvəlində belə bir sərəncam Əlmərdan bəy Topçubaşov haqqında verilib. O sərəncamla bağlı Əlmərdan bəyinin anadan olmasının 150 illiyi ilə bağlı dövlət tədbiri keçirilibmi?
Cəmil Həsənli mətbuat konfransında Milli Şura daxilində sədr və həmsədrliklə bağlı fikir ayrılıqlarından, qurumun bundan sonraki fəaliyyətindən də söz açaraq bildirib ki, demokratiya olan yerdə fikir ayrılığı təbiidir və Şurada sədr və ya həmsədrin kimliyi, bütövlükdə gələcək fəaliyyət istiqamətləri yaxın günlərdə keçiriləcək sessiyada aydınlaşacaq.
Ülker Akif qızı Cəmil Həsənlinin mətbuat konfransından danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Növbəti reportajımız bu mövzudadır. Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiyaya, yoxsa heç kimə? Əvvəlcə dinləyicilərimizdən gələn SMS-ləri oxuyum. Azərbaycan xalqı Rusiya ilə dolanır, Avropa ancaq məmurlara sərf eləyir. Bunu yazan imza qoymayıb. İndiki bu rejimlə alım kəsmir ki, Azərbaycan Avropaya qaynayıb qarışsın, məsələ deklarativ bəyanatlardan o yana keçməyəcək. Çox güman, Azərbaycan bu 20 ildə olduğu kimi hakimiyyətin təbirincə desək, tarazlaşdırılmış siyasət yeridəcək, yəni qeyri-müəyyən vaxta dək öz yerində saymaqda davam eləyəcək. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Cəmil Həsənli deyir ki, Azərbaycan şərq tərəfdaşlığından bağlı bütün sənədləri imzalamalıdır. Əgər imzalamasa, Milli Şura etiraz eləyəcək, çünki Azərbaycanın yolu Avropa ilədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kiyevdə də müxalifət deyir ki, Ukraynanın yolu Avropa ilədir. Noyabrın 28-də Litvanın paytaxtı Vilnüsdə 3-cü şərq tərəfdaşlığı sammiti başlanır. Belə sammitlər hər 2 ildən bir keçirilir. Məqsəd Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 ölkəni Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Bunlar Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Belarusdur. Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamağı təxirə saldığını deyəndən bəri Kiyevdə nümayişlər davam eləyir. Polis dəyənəklə nümayişləri dağıtmağa çalışır, nümayişçilər isə hökumətin onları aldatdığını deyir. Ukraynada baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ukraynanın baş naziri Mikola Azarov deyir ki, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin bağlanması yönündə danışıqlar davam eləyir. Baxmayaraq ki, hökumət sazişin Vilnius sammitində imzalamaması barədə qərar qəbul eləyib. Baş nazir hökumətin iclasında deyib ki, Rusiya ilə ticarətdə çətinliklər aradan qaldırılan kimi Avropa Birliyi ilə də sazişi bağlayacaqlar. Amma nə vaxt? Azarov konkret tarix açıqlamayıb. Baş nazir polisin küçə nümayişləri keçirənlərə qarşı da sərt olmasını istəyir. Təəssüf ki, bəzi müxalif siyasətçilər insanların öz fikirlərini dinç şəkildə ifadə eləməsi üçün aksiyaları zorakı şovaya çevirmək istəyirlər. Hüquq mühafizə orqanları belə cəhətlərin qarşısını tərəddüdsüz almalıdır. Bu, xalqın böyük hissəsinin maraqlarına uyğundur. Azarovun çıxışı elə bir vaxtda təsadüf eləyir ki, Kiyevdə nümayişçilər Avropa Birliyi ilə sazişin imzalanmamasına etiraz olaraq hökumət binası qarşısında aksiya keçirirlər. Müxalifətdəki Udar Partiyasının sədri Vitali Kliçko aksiyaçılara müraciət eləyib. Burada hər qapıda siz Evroremont sözü görə bilərsiniz. Biz də bütün ölkəni Evroremont eləmək istəyirik. Xüsusən də Nazirlər Kabinetinin yerləşdiyi bu binanın içini. Aksiyada iştirak eləyən pensiyaçı Alina Lisenka isə deyir ki, Azarov hökuməti adi vətəndaşların həyatını dözülməz həddə çatdırıb.
Mən
bura ona görə gəlmişəm ki,
Orada hökumətin iclasına çox pis adamlar toplaşıb. Onlar nəyimiz varsa hamısını alıblar. Pensiya cəmi 1000 hrivnadır. 120 dollar. Bu bəs eləmir bizə. Ona görə də etirazçılara dəstək verməyə gəlmişəm. Bugünəcən etirazlar Kiyevin iki müxtəlif meydanında keçirilirdi. Bugün səhər onlar birləşib etirazlarını şəhərin baş meydanında, müstəqillik meydanında keçirməyə başlayıblar. Etirazlar başqa şəhərlərə də yayılıb. Dünən Lvov şəhərində 20 minlik aksiya baş tutub. Bu arada həbsdə olan müxalifət lideri Yuliya Timoşenko da aclıq aksiyasını davam elətdirir. Qızı Yevyeniya deyir ki, anası axırki gündə yalnız su içib. Ukrayna hökuməti sazişin imzalanmasının təxirə düşməsinin günahını Avropa Birliyinin üzərinə qoyur. Deyir ki, sıx əməkdaşlıq Ukrayna iqtisadiyyatının Avropa Birliyi standartlarına uyğunlaşdırılmasını tələb eləyir. Birliyi isə bunun üçün Ukraynaya yetərincə maliyyə dəstəyi vermir. Ukrayna prezidenti Yanukovic hətta Avropa Birliyinin təklif etdiyi maliyyə yardımını alçaldıcı qəpik quruş adlandırıb. Avropa Birliyi isə ertələnmənin əslində Rusiyanın Ukrayna hökumətinə təzyiqi ilə bağlı olduğunu bildirir.
Rövşən Qəmbərov Ukraynadakı vəziyyətdən danışdı. Xatırladım ki, sabah Litvanın paytaxtı Vilnüsdə 3-cü şərq tərəfdaşlığı samiti başlanır. Azərbaycanda gündəlik qayğılara keçməzdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sualımız Vilnius samitində Ukrayna qarşısında qalxan məsələ ilə bağlıdır ki, şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələr Avropanı seçməlidirlər, yoxsa Rusiyanı. Sual da belədir ki, Azərbaycan kimlə olmalıdır, Rusiya ilə, Avropa ilə, yoxsa ümumiyyətlə heç kimlə? Gələn cavabı oxuyum, iqtidara qalsa heç kimi yaxın buraxmaz. İki dırnaq arası üzdəniraq maniakdan birini seçmək azadlığı xalqda olsaydı, yəqin ki, Amerikanı seçərdi. Bunu yazan imza qoymayıb. Nəqliyyatda avtomobil cərimələri artırılır. Buna sürücülər nə deyir az sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nəqliyyat naziri bildirir ki, avtomobil cərimələri artırılır. Orta aylıq əmək haqqını götürəndə Azərbaycanda cərimələr onsuz da Avropa ölkələrindən yüksəkdir. Cərimələrin artması pozuntuları azaldırmır. Ümumiyyətlə, cərimələr nəyə görə, hansı pozuntulara görə nəzərdə tutulur? Sürücülərin belə cərimələri ödəməyə gücü çatırmı? Və sürücülərin seçim imkanları varmı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Balakən rayon sakini Bədrəddin Varşayev yol polisinin əməkdaşları bugün 150 manat cərimə eləyib. Cərimələməsinə səbəb maşının ön şüşəsidir. Bədrəddin Varşayev deyir ki, bu şüşəni 2 il əvvəl 60 manata alıb maşınına vurdurub. Gündə yollarda keçir. Bugünə kimi buna görə polis onu yolda saxlamaymış.
Bir dən qabaq ayına, qabaqda palasa gedir bizdən xət. Bunların dediyinə görə bu ayna standarta uyğun deyil. Deyirəm, gəl aynanı mən aparıb qaytarım mağazinə. Şəffaf ayna varsa orada, qabaq ayna, onu alın mən. Yox, 150 manat ştraf olunmalısan. Mən heç elə işləməzim, 150 manat ştrafı nə haradan tapım? Nə xəbərdarlıq? Nə heç nə, birbaşa izləlim aşıqlar.
Bu ilin aprelində inzibat xətalar məcəlləsində edilən dəyişikliklərdən sonra Bədrəddin Varşayevin haqqında danışdığı şüşənin cəriməsi 150 manat olub. Bu vaxta qədər isə həmin cərimə məbləği 50 manat idi. Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kəmran Əliyev deyir ki, şüşəyə örtük çəkilməsinə görə cəza 150 manatdır. Buna görə sürücüyə xəbərdarlıq olunmur. Əgər şüşə standarta uyğun deyilsə, sürücü cərimələnir.
Standarta uyğun olmalıdır. Ləğv olunan standartlara uyğun gəlməyəndən sonra sürücü ona görə məsuliyyət daşıyır. Ola bilər ki, o günün elə vaxtında gedib görünməyib, hiss olunmayıb. Şüşənin tüntlüyü yalnız işıqlı vaxtda gözə çarpa bilər də. Onun şəxsinin tüntlüyü elə gözə yara ölçülmür. Onu ölçən xüsusi ölçü cihazı var. Bu cihazın vasitəsilə ölçülür və o sürücüyə göstərilir ki, onun şüşəsinin işıq buraxma qabiliyyəti neçə faizdir? Bu faizdə qabaq şüşə 75%-dən əgər az olarsa, yan şüşələr üçün 70%-dən az olarsa, bu halda bu sürücü məsuliyyətə cəlb olur.
Cərimələrin artırılması sürücülərin ağrılı yeridir.
Həddindən artıq baxır.
Gəlirlər, cərimirlər, 40 manat, 50 manat aparıb şıraf edirlər. O da düzdür.
Bahalıdır, əlbəttə.
Razıyam, çünki həddindən artıq, bəlkə də 1.25-ə qiymətdir. Bizim maaş dəyərimizdə heç üst-üstə gəlmir.
İstatçı Samir Əliyev deyir ki, adətən dövlət rüsumları müəyyənləşdiriləndə insanların həyat səviyyəsi, gəlirləri nəzərə alınır. Cərimələrdə isə vəziyyət başqa cürdür.
Türk
hökumət nəyə görə cəmləri qaldırır? Büdcə gəlirlərini artırmaq üçün. İki, konkret hansısa bir sahədə effekt verməyəndə, cərimələr rol oynamayan effekt verməyəndə onu qaldırırlar ki, insanlar bəlkə bu addımlardan çəkinirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu yeganə addım olmamalıdır.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev deyir ki, cərimələrin məbləğini həyat səviyyəsi ilə müqayisə etmək doğru deyil. Cərimə məbləği də elə cərimə olduğu üçün yüksəkdir.
Orta əmək haqqının cərimiyə nə aidiyyəti var? Bu çörək deyil, su deyil, bu digər ərzaq məhsulu deyil ki, deyim bu insan orqanizmi tələb eləyir, bunu mütləq almalıdır. Burada orta əmək haqqının 500 manat ya 100 manat olmasının nə fərqi var? Yəni elə imkanın yoxdur. Birinci növbədə fikirləşməlisən ki, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət eləyir.
Kamran Əliyev deyir ki, o ki qaldığı bu gün cərimələnən Bədrəddin Başayev qanuna görə o cəriməni 3 iş gün müddətində ödəsə ona 10% güzəşt olunacaq. 150 manat yox, 135 manat cərimə ödəyəcək. Əgər bir ay müddətində cəriməni ödəməsə, həmin cərimə məbləğinin üstünə hər günə 2% pul gələcək. Düz 3 ay həmin faiz gələcək. Qərarın qəbul olunduğu müddətdən 2 aya qədər müddətə cərimə ödənməsə, onun avtomobilinin saxlanması haqqında qərar çıxarılacaq. Həmin maşın harda aşkar olsa, əlindən alınacaq. Həmin cəriməni ödəməyənə qədər maşın ona verilməyəcək.
Avtomobil cərimələrinin artmasından Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiyaya, yoxsa ümumiyyətlə heç kimə? Gələn cavabı oxuyum. Təhminə filmində Rus milisinə deyir ki, «Она не верит, я его люблю». Milis deyir, «Заплатиш 25 рублей, она поверит». İndi Rus bu qışda Ukraynaya qazı Avropaya satdığı qiymətə satsa, miting eləyənlər Rusu sevəcəklər. Bunu yazan imza qoymayıb. Burada rusca yazılıb, onu da tərcümə edeyim. Burada deyir, rus milisinə deyir ki, o səni sevdiyini inanmır. Milis deyir ki, 25 manat versən, inanacaq. Növbəti reportajımız Soçi Olimpiadasına hazırlıqla bağlı obyektlərin necə tikilməsi haqqdadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Soçi qış olimpiadasına ev sahibliyi eləyəcək möhtəşəm obyektlər tikilib, buna milyardlarla pul ayrılıb. Ancaq bütün bunlar nəyin bahasına başa gəlir, işçilər hansı vəziyyətdə işləyirlər və işlərinə görə pullarını ala bilirlərmi? Azadlıq Radiosunun fotoreportoru Abbas Atilay Soçidən yenicə qayıdıb, onun çəkdiyi şəkilləri Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Abbas Atilay Soçidə nələri gördü, onunla müxbirimiz Səadət Akif qızı söhbət eləyir.
Abbas, gələn ilin fevralında keçiriləcək qış olimpiya oyunlarına hazırlığı izləmək üçün Soçiyə getmişdiniz, yeni qayıtmısınız. Necədir, Rusiya hazırlaşa bilirmi?
Hazırlığı texnik olaraq bilmirəm, hazırlaşa bilir ya hazırlaşa bilmir, amma üzdə görünən tikinti sahəsində biz maraqlı araşdırmalar elədik, həm foto, həm video çəkdik, bəzi fəhlələrlə danışdıq. Belə məlum oldu ki, Soçinin xizək sürmə, dağ xizək sürmə sahəsində salınan olimpiya mərkəzlərinin bir çoxunda tikinti zamanı təqribən 20-yə yaxın insan dünyasını dəyişib. Onlar əsasən özbək, tacik və Türkiyədən olan fəhlələr, işçilər olub.
Yəni, amma peşə təhlükəsizliyinə əməl edilməyib?
Bəli, peşə təhlükəsizliyini biz özümüz, öz gözümüzlə gördük. Müxtəlif, yəni, bunu demək bəlkə də düzgün deyil, yəni, açıq fikrimizi demədən müxtəlif adlarla biz dağın başına çıxdıq və ən yüksək zirviyə qədər getdik. Gördük ki, doğrudan da burada fəhlələrin həyatı üçün çox ciddi təhlükələr var. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, işçiləri işlədib, qanuni və qeyri-qanuni işlədib, yəni qara deyək, qara işlədib pullarını verməmək məsələsi idi. Biz orada olduğumuz ərəfədə, deməli, bir dənə də şəhərdə özbək fəhlə tapmaq mümkün deyil. Çünki fəhlələr hamısı gizlənir günortalar. Niyə gizlənirlər? Çünki bunlar təqribən 4 ay, 5 ay işləyiblər, amma pul alma ərəfəsində bunları götürür, miqrasiya idarəsi bunları götürür və deportasiya edir. Yəni, maaş vermədən bunları deportasiya edir.
Bəs Soçi sakinləri necə? Bu olimpiya oyunlarına münasibətləri necədir?
Bir
onların
mənalı
həyatına bir təsiri varmı?
Yox, adətən bir mənalı deyil. Gənc və orta təbəqə qismən bu olimpiyadanın çox mənasız bir məşğul, belə deyək, orqanizasiya olduğunu düşünürlər. Çünki çox maraqlıdır, noyabrın sonu idi, biz Soçidə demək olar ki 22-23 dərəcə istidə biz işləyirdik və belə bir şey dedilər ki, ümumiyyətlə, əgər qış olimpiyadası keçirtmək istəyirsinizsə, bunu Sibirdə niyə eləmədiniz, Kuril adalarında, Saxalində niyə eləmədiniz, çünki orada ilin 7 ay, 8 ayı qar altında keçirir. Nəyə görə bunu Soçidə elədiniz? Və maraqlı bir ekspert fikrini eşitdik, dedilər ki, burada ona görə sırf Soçiya saldılar ki, burada yenitalları daha çox olacaq.
Yenidən qurulur mu Soçi? Onu siz gördünüz mü?
Bakıda Eurovision qabağı necə təmir, söküntü, belə dırnaq arası qurma, yenidən salma işləri gedirdisə, elə Soçidə də biz bunu görürük. Demək olar ki, şəhər ağaçları qırıb beton salırlar. Bu mənzərələr bizə çox tanışdı. Orada video operatorumuz Cavanşir ilə çox söhbət edirdik. Baxırdıq, bizə Eurovision-ı xatırladırdı, Azərbaycan xatırladırdı. Çəmənliliklər məhv edilir, üzərində beton salınır, beton parklar salınır, körpülər salınır. Amma bizim körpülərdən fərqli olaraq Soçidə mənə belə gəldi daha zövqsüz salınır.
Bu Azadlıq Radiosunun fotoreportyoru Abbas Atilayın Soçidə gördükləri idi. İndi isə Türkiyəyə keçirik. Türkiyədə dindarlar arasında mübarizə qızışır. Fətullah Gülən deyir ki, açıq davaya getməyin. Erdoğan isə istəyir ki, Gülənin kurslarını bağlasın. Bütün bunların axırı nə ilə qurtaracaq? Bütün bunlardan İki Məmmədovun reportajı.
Türkiyədə dərshanələr, universitetlərə özəl hazırlıq kursları yeni tədris ilindən olmayacaq. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İslamçı Təmayüllü Partiyası AKP noyabr ayından etibarən hazırladıqları qanun layihəsi ilə bunu nəzərdə tutur. Hökumətin planına görə ali məktəblərə hazırlıq üçün Türkiyədə çox geniş yayılan, az qala hər bir yuxarı sinif şagirdlərinin universitetlərə qəbul imtahanına azı bir il qalmış getdiyi məktəbdən kənar kurslar, o cümlədən əlavə istedad tələb edən kurslar qapadılacaq. Hökumət əmin eləməyə çalışır ki, bu dərshanələrin qapadılmasının səbəbi ümumilikdə təhsil islahatı, orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Ancaq eyni Erdoğan hökuməti uzun illər dərshanələri müdafiə elədiyindən indi bu planların birbaşa təhsillə bağlı olmasına inananlar azdır. Səbəbsə odur ki, Türkiyədəki dərshanələr və dərshanələrin nəzdindəki yurtlar, yataqxanaların böyük əksəriyyəti Amerikada yaşayan Nurçu cəmaatının lideri olan Fətullah Gülən davamçılarının nəzarətindədir. Bu dərshanələr uşaqlara 12 ildə məktəblərin öyrətmədikləri bilikləri verib, yüksək balından universitetlərə qəbul olma imkanı verməklə yanaşı, həm də dünya görüşlərinin formalaşdırılmasında iştirak eləyir, faktiki olaraq Türkiyə cəmiyyətində işıqlı gələcəyi olan tərəfdarlar ordusu qazanırlar. Dərshanələrdə hazırlıqların qiyməti Anadoluda illik 1000 dollar, böyük şəhərlərdə isə 2000-3000 dollar arasında dəyişir. Dərshanələr həm hazırlığa görə pul alırlar, yəni Gülən cəmaatının maliyyə dayaqları möhkəmlənir, həm də istedadlı gəncləri öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Bundan öncə, dərshanələrin qapadılma cəhdləri Türkiyədə mühafizəkarların hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə dindarlara qarşı olan generallar tərəfindən edilmişdi. Ancaq o zaman Fətullah Gülən hətta kurslar qapadılmasın deyə onlara nəzarəti verməyə hazır olduğunda bildirmişdi və məsələ həll olunmuşdu. İndi isə sonuncu dəfə noyabrın 24-də televiziyanın çıxışında Erdoğan açıqca vurğulayıb ki, bu yoldan dönməyəcəklər və iyun ayının sonunda dərshanələr bağlanacaq. Yetərli imkanlara sahib olan kurslarsa özəl məktəblərə çevrilə bilər. Noyabr ayı boyunca Gülən cəmaatının nəzarətində olan media orqanları, Samanyol televiziyası, Zaman qəzeti və internet saytları ilk dəfə Erdoğanı sərt şəkildə tənqid elədilər. Türkiyədəki dərshanələrin ittifaqları da hökumətin planlarına qarşı çıxır. Ötən həftə Təhsil Naziri Nəbi Avcı ilə görüşü də nümayişlənən şəkildə təşkil edən dərshanə ittifaqlarının rəhbərləri bu cür təzyiqlərə hətta Türkiyədə hərbi çevrilişlər edən generalların vaxtında da rastlaşmadıqlarını deyirdilər. Amerikada olan Fətullah Gülən özü isə internetdə yerləşdirilən video çağırışlarında hökumətin bu qərarının ürəklərinə sancılan bıçaq zərbəsi kimi qiymətləndirirdi. Erdoğan özü mediaya verdiyi son açıqlamada Gülən cəmaatının qəzet və televiziyalarında tənqid olunmasına sərt reaksiya vermişdi. Bundan sonra Gülənə yaxınlığı ilə bilinən bir sıra nüfuzlu şəxslər hocalarının Fətullah Gülənin yeni çağırışlarını çatdırıblar. Gülən tərəfdarlarını açıq qarşı durmadan və yollarımızı bağlayanların yollarını bağlamaqdan uzaq durmağa çağırır.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə gənclər üçün Flash Mob proqramı.